Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановне господарство! Як звичайно, у гэты час агляд найбольш адметных датаў беларускага календара на бягучы тыдзень. Пачынаем з 22 студзеня. У гэты дзень у 1796 годзе Бабруйск атрымаў герб. У срэбным полі вертыкальная карабельная мачта, а каля яе два складзеныя на крыж дрэвы. 22 студзеня 1863 году пачалося нацыянальна-вызвольнае паўстанне, збройны чын супраць расейскага панавання і за аднаўленне Рэчы Паспалітай у межах 1772 году. У гэты дзень у 1906 годзе у Менску нарадзіўся Андрэй Александровіч, беларускі пісьменнік, вязень савецкіх канцлагераў, а ў 1991 годзе у Мядзельскім раёне створаны тры новыя заказнікі, найбольш вялікі з іх пад назвай Рудакова. 23 студзеня 1897 году у вёсцы Вайвады Дрысінскі павет нарадзіўся Эдвард Вайвадзіш, беларускі паэт, краязнавец-педагог, які працаваў у Латвіі і пражыў больш 100 гадоў. 23 студзеня 1973 году у Асіповічах з'явіўся на свет Ігар Сімбіроў, светлай памяці беларускі бард, грамадскі актывіст. Наступны дзень 24 студзеня ў 1827 годзе у фальварку Кункулка на Літчыне нарадзіўся Александр Далеўскі, адзін з стваральнікаў братняга звязу літоўскай моладзі, удзельнік вызвольнага руху. У гэты дзень роўна 120 гадоў таму ў вёсцы Шутавічы на Смаргоншчыне нарадзіўся Янка Шутовіч, беларускі грамадска-культурны дзеяч, выдавец, літаратуразнавец, актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі, вязень савецкіх канцлагераў. 24 студзеня 1942 году у савецкім канцлагеры Лесарэйд, Варкутлах, які размяшчаўся за 6 кіламетраў каля села Усаўкоме СССР, адбылося паўстанне вязняў. Адным з яго кіраўнікоў быў беларус Уладзімір Піваваров. Збройны супраціў доўжыўся да 30 студзеня, але ўрэшце быў жорстка задушаны. 24 студзеня 2015 году у кардэльерах на гары Сіра-Кемаль, Чылі, беларус Павал Гарбуноў усталяваў памятную дошку Ігнату Дамейку. Ідзем далей. 25 студзеня 220 гадоў таму у вёсцы Гейстуны на Шмянш з'явіўся на свет Антон Адынец, паэт, філамат, перакладнік і выдавец. Як сведчылі сучаснікі, Адынец быў добрага нораву, вельмі зычлівы і дасціпны, а за тое, што надта любіў цалаваць дамам рукі, яго празвалі панам Смактальскім. Каштоўнасць маюць творы Адынца на багатым фальклорным матэрыяле. У гэты сама дзень, 155 гадоў таму, у фальварку Кавалькі на Мядзельшчыне нарадзіўся Адам Гурыновіч, беларускі паэт і фалькларыст. 25 студзеня 1960 году ў Савецкім Саюзе загадам Міністэрства ўнутраных спраў урэшце расфармавана ГУЛАГ. 26 студзеня 460 гадоў таму войскі гетманаў Мікалая Радзівіла і Рыгора Хаткевіча разбілі маскоўскія войскі на чашніцкіх палях ля мястэчка Ула. Наша войска колькасцю да 10 тысяч кавалерыі перамагло маскоўскую армію колькасцю да 24 тысяч чалавек. Перамога разам з наступным поспехам ліцвінаў на Дуброўне-Падоршы ў тым жа годзе сарвала планы вялікага маскоўскага захопніцкага паходу. 26 студзеня 1990 году беларуская мова Верховным Саветам БССР абвешчана ў Беларусі адзінай дзяржаўнай. 27 студзеня 1527 году бітва ля ракі Альшаніца, каля 30 кіламетраў ад Кіева, паміж войскамі ВКЛ і крымскіх татараў. Войска крымскага ханства было разбіта, вызвалена 80 тысяч палонных, вернутая нарабаваная маёмасць. Крымскія татары спынілі значныя набегі на землі ВКЛ. У гэты дзень у 1976 годзе ў Менску створана беларускае таварыства па культурных сувязях сувязях з суайчыннікамі за мяжой радзіма. Яго старшынём стаў Рыгор Шырма. А ў 1998 годзе у спорткомплексе Раўбічы пад Менскам пачаўся чэмпіянат Еўропы па біятлоне. 28 студзеня 1577 году горад Мазыр атрымаў самакіраванне па магдэбургскім праве і герб. У блакітным полі чорны аднагаловы арол з срэбным шыльдам на грудзях. У 1577 годзе кароль і вялікі князь Стэфан Баторы надаў Магілёву поўнае магдэбургскае права і першы герб. 28 студзеня 1588 году зацверджаны трэці статус ВКЛ, якім ганарымся як выдатным гістарычным юрыдычным помнікам зборам тагачасных законаў. У гэты ж дзень 135 гадоў таму ў вёсцы Залесце на Случчыне нарадзіўся Язэп Мамонька, беларускі палітычны дзеяч і публіцыст. Дзею ён у Рызе, Коўне, Празе неаднаразова арыштоўваўся. У 1922 годзе ў гэты дзень у вёсцы Клімавічы на Літчыне нарадзіўся Ян Кажамойцін, беларускі грамадскі дзеяч, публіцыст, дзеяч беларускай эміграцыі ў Польшчы. А ў 1948 годзе у Буэнас-Айрэсе было заснавана згуртаванне беларусаў у Аргентыне. Першым яго старшынём стаў Кастусь Мярляк. Нарэшце 28 студзеня 2012 году у Мельбурне Вікторыя Азаранка ўпершыню ў гісторыі беларускага тэнісу выйграла турнір Гран-слэм у адзіночным разрадзе, адкрыты чэмпіянат Аўстраліі. Упершыню беларуская тэнісістка стала першай ракеткай свету. На гэты тыдзень усё. Бывайце здаровы, удалых вам дзён і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.